21:00 Одо Азаттык радиосу жаңырууда. Саламатсызбы кадырман угарман, Азаттык радиосу 12 июль бейшемби күндөгү кечки берүүлөрүн баштайт. Алдыдагы жарым саатта президент Сооронбай Жээнбеков мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кангансиевге карата кылмыш ишинин токтотулгандыгына укуктук баа берүүнү башкы прокуратурага тапшырды.
Прокуратура бердим, кайра карап чыгылып кетти. Карап чыгып, тергөөнүн айызында карачу тергөөсүн чечими. Бул боюнча мен укуктук баа берүүнү тапшырдым.
Азербайджандагы нааразылык акциясы учурундагы кагылышта эки полиция кызматкери көз жумду. Акциянын катышуучулары камакка алынды.
Биз акыркы кездеги камоолор үчүн тынчыдан турабыз. Мамлекеттик органдардын баардык аракеттери мыйзам алкагында гана болушу керек.
Ушул жана башка макалалар топтомунун алдыда сунуш кылабыз. Биз менен калыңыз. Прагадагы студияда Руслан Калматов иштеп жатам. Биздин эфирди Азаттык чекит орг сайтынан онлайн уксаңыз да болот. Оолу жаңылыктарды Гүлайым Ашакеевадан угалы.
Рахмат Руслан, саламатсызбы? ТНК Дастан ишканасынын башкармалыгынын башчысы Юрий Васильев кармалды. Бул тууралуу Улуттук Коопсуздук комитетинин басма сөз кызматы кабарлады. Ал Ысык Көлдөгү күнөстүү жээк пансионатынын акцияларынын 100% арзан баада сатылып кеткенине байланыштуу кылмыш жаза кодексинин ишенип берилген мүлктү ээлеп алуу же таратып жок кылуу деген беренеси менен козголгон иштин алкагында кармалды. Маалыматка караганда ТНК Дастан Ысык Көлдүн жээгиндеги 12 гектар жерде жайгашкан пансионаттын акцияларынын 100% ээлик кылчу. 2013 жылдын 15 февралында Юрий Васильев пансионатты бир жаранга сатуу тууралуу келишимге кол койгон. Быйыл 10 июлда эсеп палатасы бул келишимдин натыйжасында ТНК Дастан 128 миллион сомдон ашуун каражатты жоготконун аныктап чыккан. Васильев Улуттук Коопсуздук комитетинин тергөө абагына камакка алынды, тергөө иштери башталды. ТНК Дастан ишканасындагы дагы бир мыйзам бузууга байланыштуу Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов Улуттук Коопсуздук комитетине 13 июнда сурак берип чыккан. Эртең Бишкек шаардык кеңеши чукул жыйынга чогулган турат. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Ушул тапта социалдык түйүндөрдө Бишкектин мэри Албек Ибраимов Кыргызстандан качып кетти деген маалымат тарап жатат. Мэриянын басма сөз кызматы болсо, шаар башчы 10 июлдан тарта эмгек өргүүсүнө чыкканын билдирди. НАТОго кирген өлкөлөр коргонуу тармагына бөлүнчү каражатты көбөйтүүнү макулдашышты. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Брюссельде өтүп жаткан саммитте Түндүк Атлантикалык альянстагы өнөктөштөрүн бул көрсөткүчтү 4%ке чейин көбөйтүүгө үндөдү. Ички дүң өнүмдүн 2% бөлүүгө макулдашкандан кийин биз дагы көбөйтүшүбүз керек. Бир нече жылга алдыга карап 4%ке чейин жеткирүүбүз зарыл. 4% деген туура көрсөткүч, деди Дональд Трамп. Буга чейин НАТО өлкөлөрү 2025 жылга карай бул көрсөткүчтү акырындык менен көбөйтүүнү белгилеген. Стокгольмдагы дүйнөдөгү тынчтыкты изилдөө институтунун маалыматына караганда Америка Кошмо Штаттары ички дүң өнүмүнүн 3%ден ашуун бөлүгүн коргонууга жумшайт. Дүйнөдө коргонуу тармагына ички дүң өнүмүнүн 4%ден ашуун каражат бөлгөн өлкөлөр саналуу гана. Алар Сауд Арабиясы, Израиль жана 2017 жылдагы маалымат боюнча Орусия 4.3% каражатын бөлгөн. Башкы прокуратура президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн мурдагы башчысы Манас Арабаевди күнөөсүз деп эсептейт. Бул тууралуу бүгүн Медиаполис институту уюмунун жетекчиси Бегайым Усенова билдирди.
Генеральная прокуратура вынесла постановление об отказе возбуждения уголовного дела.
Башкы прокуратура кылмыш курамы жок деген негизде кылмыш ишин ачуудан баш тарткан токтом чыгарды, деди Усенова. Башкы көзөмөл органы болсо, азырынча бул боюнча расмий комментарий бере элек. Медиаполис институту прокуратурага Арабаевдин соттордун ишине киришип-киришпегенин аныктоо өтүнүч менен кайрылган. Мурдагы судья Максуда Уморова быйыл жазында Facebook-тагы баракчасына кызы Гүлчехра Уморованын иштен алынышына байланыштуу президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүн 2015 жылдан бери жетектеп келген Манасбек Арабаевди, Улуттук Коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы күрөш кызматында иштеген Алмаз Маткасымовду жана мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаеваны айыптаган. Президент Нурсултан Назарбаевка Казакстандын Коопсуздук кеңешин өмүр бою жетектөөгө жол ачкан мыйзам күчүнө кирди. Кеңештин макамы конституциялык орган болуп өзгөрдү. Мыйзамга Назарбаев 5 июлда туулган күнүндө кол койгон. Документте Казакстандын туңгуч президенти Назарбаевга тарыхый миссиясына ылайык коопсуздук кеңешине өмүр бою төрагалык кылуу укугу берилет. Ошондой эле өзүнчө пунктта кийинки президент коопсуздук кеңешинин мүчөсү катары кеңештин төрагасына баш ийет деп жазылган. Коопсуздук кеңеши мамлекеттик органдар менен уюмдардын ишмердигин координациялап, стратегиялык документтердин аткарылышына көзөмөл кылат жана баа берет. Кеңештин чечимдерин өлкөдөгү баардык бийлик бутактары кынтыксыз аткарышы абзел. 78 жаштагы Назарбаев Казакстанды СССР мезгилинен бери башкарып келет. 2015 жылы кезектеги 5 жылдык мөөнөткө шайланган. Жапон өкмөтү табигый кырсыктын курмандыктары кеминде 200 кишиге жеткенин тактады. Өкмөт башчы Синзо Абе дагы көптөгөн адам табылбай жатканын билдирди. 10 миңдеген куткаруучулар урандыларды, ылай баткакты казып, тирүү калгандарды издөөнү улантууда. Өткөн аптада нөшөрдөн улам суу ташкындап жер көчкү жүргөн, көбүнөсө Хиросима префектурасы жабыркаган. Жолдор бузулгандыктан аймакка тамак аш, гуманитардык жардам жеткирүү алгыча кыйын болуп турат. 1,5 миллион кишиге үйлөрүнөн кетүүгө буйрук берилсе, бийлик 3 миллион адамды коопсуз жайга бара турууга чакырган. Чыңгыз Ордо музей комплексинин башкы ордосу Бишкекте болот. Бул тууралуу бүгүн Таласта журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, маданият, маалымат жана туризм министри Султан Жумагулов билдирди. Бүгүн Таластын Шекер айылына барган мамлекет башчысы Орунбай Жээнбеков Чыңгыз Ордо долбоору менен жеринен таанышты. Таласта курула турган комплекс 15 гектар жерди ээлейт. Анда улуу жазуучунун айкели коюлуп, парк, аллея ачылат жана жалпыга таанымал каармандардын эстелиги орнотулат. Бул иштерди ноябрга чейин аяктоо пландалууда. Мамлекет башчы Жээнбеков долбоордун ишке ашырылышын өзү жеке көзөмөлдөй турганын дагы айтты. Руслан, анда сөздү сизге берейин.
Рахмат сизге. Гүлайым Ашакеева айтып берген бул жана башка кабарларды сайтыбыздан кененирээк окусаңыз болот. Дарегибиз azattik.org. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыз. Он үчүнчү июлда Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүн өтүп, күн күргүлөшү ыктымал, өрөөндөрдө жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө 31-36, Баткенде 34-39, Таласта 29-34 градус жылы болот. Ош менен Жалал Абадда 33-38, Нарын менен Ысык Көлдө 27-21 чейин көтөрүлөт. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -2, күндүз 8-13 градус нөлдөн жогору болот. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн күндүзү 34-36 градуска чейин көтөрүлөт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Президент Сооронбай Жээнбеков Молдо Муса Кангантиевдин кылмыш ишинин кыскарганы тууралуу үн катты. Ал Таласта 12 июлда жергиликтүү тургундар менен жолугушууда. Башкы прокуратурага бул кылмыш ишин кылдат иликтеп, тергөөнүн чечимине укуктук баа берүүнү тапшырганын билдирди. Мунун алдында экс-президент Роза Отунбаева жана саясатчы Азимбек Бекназаров УКМКнын Кангантиев 2010 жылы кандуу апрель окуяларына күнөөлүү эмес деген негизде кылмыш ишин кыскартканын кескин сындап чыгышкан болчу. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Президент Сооронбай Жээнбеков Таласта жергиликтүү актив менен жолугушууда быйыл жыл башында өткөн коопсуздук кеңешинин жыйынын эске салды. Андагы кабыл алынган чечимге ылайык прокуратура органдарына буга чейин токтотулган, кыскартылган кызматтык, экономикалык жана коррупциялык кылмыш иштерин талдап иликтеп чыгуу тапшырылганын, Молдо Муса Кунгантиевдин кылмыш иши ошондой кылмыш иштеринин бири экенин айтты.
Ички иштер министри Муса Кунгантиев процессуга түшүптүр. Буга мен жооп берип коеюн. Муну 8 февралда коопсуздук кеңешинде мен тапшырма бергенмин. Бардык укук органдарга, прокуратурага мурунку токтотулган туура эмес жабылган кылмыштан каралып чыгыла деп. Тапшырма бердим 2-нчү күнү. Прокуратура бердим, кайра карап чыгыла элек деп. Карап чыгып, бул маселени тергөөнүчү изилдеп карапчы тергөөчүнүн чечимин. Бул боюнча мына укуктук баа берүүнү тапшырдым. Бул боюнча угасыңар.
Президент Жээнбеков мурда токтотулган жана жабылган дагы 500 ашык кылмыш иштери боюнча иликтөө жүрүп жатканын белгиледи. Мунун алдында саясатчы туруктуу элдик кеңештин лидери Азимбек Бекназаров Молдо Муса Кунгантиевдин кылмыш ишинин сотко жетпей калганын айыптап чыккан жана муну моралдык нарабалчылыктан туура эмес мыйзамсыз чечим деп атаган. Андан кийин президент Роза Отунбаева дагы Кунгантиевдин кылмыш ишине укуктук бааны соткана бериши керектигин билдирген. Таластагы жергиликтүү кеңештин депутаты Азиз Курамаев 2010 жылы ошол кездеги оппозициялык бирикен элдик кыймылдын Талас облусундагы жаштар канатынын лидери болгон. Ал Кунгантиев 6-7 апрелдеги окуяларга түздөн-түз күнөөлүү деп эсептейт.
Кунгантиев 6 күнү кечинде саат тогузондору телеордон сүйлөгөн. Таласта, жалаң, алкаштар менен наркомандар чогулуп, ал үйдө эле чогултур. Биз аны сөзсүз бошотобуз деп Таластын эл наркомандар менен алкаштарга теңеген да. Анан ошол 6-7 болуп өткөн окуянын баардыгына түзөнтүш анын негизи тиешеси бар. Конечно, мына мыйзам бузуулар болду, эл тарабынан эми калың элге сын айта албайбыз, эл топтогон жерде ар кандай провокаторлор да болуп кетти. Бирок негизи азыр иштин кыскарылышы гана туура эмес. Эң чоң ката анан эң чоң жаңылуу болду деп эсептейм. Бул апрель баатырларынын ошол окуяны бул жокко чыгаруунун аракети деп да ойлоп кетесиң да.
Молдо Муса Конгантиевке 2010-жылы кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чабуу, шалакылык беренелер менен кылмыш иши козголгон. Анын адвокаты Икрамдин Айткулов Конгантиевдин аракетинде кылмыштын курамы болгон эмес деген негиз менен ишти кыскартуу тууралуу атайын кызматка кайрылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башкы тергөө башкармалыгы адвокаттын өтүнүчүн канааттандырган. Икрамдин Айткулов кыскартылган кылмыш ишин кайра жандандыруу аракеттерин айыптап жатат.
Говорит о том, что они должны направить в суд, это означает, что значит толкать их на должностное преступление.
Тергөөчүлөр бул ишти сотко жөнөтүш керек деген сөз аларды кызматтык кылмышка түртүү болуп эсептелет. Эгер кылмыштын курамы болбосо, ал ишти сотко жөнөткөнгө болбойт. Азимбек Бекназаров Конгантиев ооруп жаткандыктан ишин тергөөгө жөнөткөн эмеспиз деп жатат. Негизи айыпталуучу таптакыр көрсөтмө бербей койгонго укугу бар. Андай учурда эмне тергөө токтоп калабы? Ошондуктан Конгантиев ооролдо болгондуктан тергөө болгон эмес деген мыйзамга да туура келбейт. Эгер Конгантиев кандайдыр бир адам өлтүрүүгө катышса болса, анда тергөө жүрүшү керек эле да. Бекназаров мырза эмне деген акылга сыйбаган нерселерди айтып жатат. Тергөөгө 8 жылдан бери эч ким тоскоолдук кылган эмес. Конгантиевдин кылмыш кылганы аныкталган эмес. Мурун алар кайда эле? Эмнеге бул маселени мурун көтөрүшкөн эмес?
А где они раньше были? Почему они раньше этот вопрос не поднимали?
Кыргызстан социал-демократтар партиясы дагы Молдо Муса Конгантиев тууралуу учкай билдирүү таратты. Анда мурунку президент Алмазбек Атамбаев бардык жарандарга, анын ичинде 2010-жылдын 6-7 апрелдеги окуялар боюнча дагы айыпталгандарга бирликтүү мамиле жасоо принциптерин дайыма жактап келет деп айтылат. Бирок тергөөчүнүн аталган чечими бул принциптерди бузат. Башка айыпталуучулар сот алдында жооп беришкен. Ошондуктан Конгантиев боюнча дагы соттун чечими болсо, логикага туура келмек деп айтылат билдирүүдө. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Омбудсмен жөнүндө мыйзамга ылайык жаңы акыйкатчы бир ай аралыгында тандалышы керек. Бирок парламент жайкы эс алууда жүргөндүктөн жаңы акыйкатчы качан шайланары азырынча белгисиз. Ал арада коомчулукта омбудсмен институтунун ишмердүүлүгү боюнча талкуу жүрүп жатат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Мурдагы акыйкатчы Кубат Оторбаев кызматынан өз каалоосу менен кеткенин 26 июнда жарыялаган. Мыйзам боюнча акыйкатчыны шайлоо мурункунун ыйгарым укуктары токтотулгандан кийин бир айлык мөөнөттө өткөрүлүүгө тийиш. Акыйкатчылыкка талапкерлерди жогорку кеңештеги фракциялар көрсөтүүгө укуктуу. Көрсөтүлгөн талапкерлердин ичинен депутаттар добуш берүү менен тандап алышат. Бирок азырынча жогорку кеңештеги 5 фракциянын ичинен Республика Атажур фракциясы гана акыйкатчылык орунга сунуштарды кабыл алып жатканы белгилүү болду. Бул тууралуу фракция мүчөсү депутат Мирлан Жээнчороев мындай деди.
Мыйзамга ылайык мен жаңылбасам 30 күн ичинде да сөз кеңешинде сунуштамалар болот, анан кийин көрүлөт го мыйзамга ылайык же жогорку кеңеш кезексизге чогулат же болбосо күзгө которулат. Комитет по крайней мере эң кеминде чогулуп бир баа берип баамдаш керек да маселени талкуулаш керек.
Ал эми коалициялык көпчүлүктүн башында турган КСДП фракциясы акыйкатчылыкка талапкер көрсөтүү боюнча сүйлөш керек. Атамекен фракциясы талапкерликке сунуштарды чогултуп жатабы жокпу беймаалым. Бирок фракция башчысы Алмамбет Шыкмаматов шайлоо күзүндө болорун белгилеп, мыйзам буга жол берет деди.
Өз ыктыяр менен кетти. Ошон үчүн орун басар деген институт бар. Орун басарлары анын жоктугун билгизбей ушу иштеп туруш керек. Анткени анын бир эмес эки орун басары бар, эки багыт боюнча. Ошондуктан орун басарларынын бирөөнө убактылуу омбудсмендин милдетин аткаруу жүктөлгөн. Шайлоо эми күздө болот. Ооба, күздө шайланат, бирок документтерди талапкерлер бир айдын ичинде бериш керек.
Анткени менен жарандык активисттер жана укук коргоочулар арасында акыйкатчылык кызматты аркалайм деген талапкерлердин алды өз сунуштарын жогорку кеңешке жолдоп жатышат. Алардын бири жарандык активист Рита Карасартова акыйкатчылык кызматка баруу ниетин институттун аброюн көтөрүү максаты менен байланыштырды. Карасартованын пикиринде Кыргызстанда омбудсмен институтунун аброю төмөндөп, өзүнүн милдетин аткара албай жатат.
Жөнөкөй эле жанагы МПОдой эле позицияны занимать этип алганда, а чыныгын айтканда аныкы президентке чейин кирип, алдына президенттин алдына маселе коюп, парламенттин алдына чыгып алып жылын такылдап жанагы көйгөйлөрдүн баарын айтып даяр нерсени аналитиканы алып келип берипмына могундай кадамга барсаңар моунча кишинин укуктары тебеленбей калат деп туруп ай сайын барып алдына отчеттерин берип туруш керек да. Ошондо жанагы парламентке кайрылаанчылар азаят.
2015-жылы акыйкатчылыкка талапкер болгон дагы бир жарандык активист Атыр Абдрахматова омбудсмен институтунун кадыр баркын жогорулатуунун жолун минтип түшүндүрдү.
Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, бул саясий орган. Ошон үчүн анка мындай эркиндүү, тажрыйбасы чоң адам укуктары боюнча негизи эле коомдук кызыкчылык деген түшүнүгү бар адам келмейинче биздин ушул акыйкатчы институтубуз мисалы эч качан мыкама жогорулабайт. Булар саясий жана мындай орган болуп калгандыктан кандай десем белгиленген чектерде иштеп барышат. Бул чектерден аса алышпайт да. Бирок бизде андай болбой эле же убактылуу бирөөнү кызматка коюш керек акыйкатчы институтуна.
Ал эми КСДП фракциясынын депутат Айнура Алтыбаева акыйкатчынын саясатка аралашуусу тескерисинче кадырын кетирет деп эсептейт.
Ушу бизде акыйкатчылар көбүрөөк саясатка кирип кеткенден кийин ойлойм бир бул институтуна туура эмес багытка кеткендей болот. Ошон үчүн мен ойлойм азыркы талапкерлер көбүрөөк ушул адам укуктары, балдардын укуктары, аялдардын укуктары, мигранттын укуктары боюнча көбүрөөк иштеш керек. Чындыгында биздин акыйкатчылар көп саясатка кирип кетти.
Кубат Оторбаевга чейинки эки акыйкатчы Турсунбек Акуу менен Бакыт Аманбаевдин ишин парламент канааттандыраарлык эмес деп мөөнөтүнөн мурда кызматтан кетиришкен. Кызматынан өз каалоосу менен кеткен акыйкатчы Оторбаевга карата да парламент ишеним көрсөтмө демилгесин көтөрүп ошол бойдон токтоп калган. Мындан улам акыйкатчы бийликтин кол жоолугуна айланды деген сындар күчөп, акыйкатчы жөнүндө мыйзамдын жаңы долбоору дагы иштелип чыккан. Учурда долбоор парламенттин кароосунда турат. Акыркы 5 жылдын ичинде Кыргызстанда омбудсмен менен президент жолугуп, адам укугуна байланыштуу маселелер талкууланганы боюнча маалымат жок. Ал эми парламент 3 жылдан бери ар кандай себептерден улам акыйкатчынын баяндамасын уга элек болчу. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу Прагадан Руслан Калматов алып баруудамын. Берүүбүздү улантып эми акыркы жаңылыктарды кайрадан эсиңиздерге салып өтөйүн. НАТОго кирген өлкөлөр коргонуу тармагына бөлүнчү каражаттарды көбөйтүүнү макулдашты. Президент Нурсултан Назарбаевка Казакстандын коопсуздук кеңешин өмүр бою жетектөөгө жол ачкан мыйзам күчүнө кирди. Жапон өкмөтү табигый кырсыктан курмандыктар кеминде 200 кишиге жеткенин тактады. Чыңгыз Ордо музей комплексинин башкы ордосу Бишкекте болот. Берүүбүздү эл аралык темалар менен улантабыз. Азербайжандын бийлиги 10 июлда Ганжи шаарындагы нааразычылык акциясы учурундагы кагылышта эки полиция кызматкери көз жумганын билдирди. Бүгүн болсо кылмышка шектүү эки адамдын бири кармалганы кабарланды. Бир апта мурда Ганжинин мэрине да кол салуу болгон. Азербайжандын Бакудан кийинки эле экинчи чоң шаарындагы акыркы окуялар тууралуу Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
10 июлда Ганжи шаарындагы нааразычылык акциясы учурундагы кагылышта эки полиция кызматкери, шаар полициясынын башчысынын орун басары полковник Илгар Балакишиев жана райондук полиция бөлүмүнүн башчысынын орун басары лейтенант Самет Аббасов көз жумду. Расмий мамлекеттик органдардын кабарлашынча 10 июль күнү кечинде өлкөнүн Бакудан кийинки эле экинчи чоң шаары Ганжинин мэриясынын алдына 200 адам уруксат берилбеген нааразылык акциясына чогулушкан. Аларды полиция кызматкерлери таратууга аракет кылган учурда Илгар Балакишиев менен Самат Аббасов учтуу куралдан өлтүрүлгөн. Окуядан кийин 40 адам кармалып, полициячылардын өлүмүнө шектүү катары 2 адамга издөө жарыяланды. Анын бири бейшемби күнү кармалды. 3 июлда ушул эле Ганжи шаарынын мэри Элмар Валиевке жана анын жан сакчысына кол салуу болгон. Алар учурда чет өлкөдө дарыланууда. Аталган окуяга шектүү катары 35 жаштагы Юнус Сафаров кармалган. Укук коргоо органдары 10 июлда демонстранттар Сафаровду колдоп чыгышканын билдирүүдө. Социалдык тармактарда чыны менен көптөр Сафаровдун кадамын адилетсиз бийликке карата жооп катары сыпатташууда. Борбор Азия темаларын жазып жүргөн журналист Брэдли Жардин социалдык тармактарда көптөр Сафаровду улуттук баатыр катары мүнөздөп жазышканын белгиледи. Ал эми укук коргоочу Октай Гулалиев камакка алуулар уланып жатканын билдирди.
Биз акыркы кездеги камоолор үчүн тынчсыздан турабыз. Мамлекеттик органдардын баардык аракеттери мыйзам алкагында гана болушу керек. Расмий маалымат боюнча Ганжидеги окуялардан кийин 52 адам кармалды. Расмий эмес маалымат боюнча кармалгандар саны 100 адам. Камакка алуулар азыр да уланууда.
Расмий эмес маалыматтарда Сафаров Ганжи шаарынын мэрине анын боюнда бар карындашын кемсинткен үчүн өч алуу максатында кол салышы мүмкүн. Азаттык радиосунун Азери кызматына маалымат берген Булактын белгилешинче, карындашы жеке маселеси боюнча мэрге жолуккан кезде шаар башчысы аны кемсинтип, кубалап чыккан. Бийлик бул маалыматты четке кагууда. Ошондой эле 10-июлдагы акциянын алдында Сафаровду укук коргоо органдары кыйноого алып жатканы тууралуу да сөздөр чыккан. Расмий органдар бул маалыматты да төгүндөдү. Азаттыктын Азери кызматынын маалыматтарына караганда 2 полиция кызматкеринин өлтүрүлүшү бийлик айткандай террористтик акт же кол салуу эмес, жергиликтүү күч кызматкерлеринин ич ара тиреши да болушу мүмкүн. Ошондой эле Ганжидеги 10-июлдагы окуяларды бийликтин атайын уюштурган чагымы, анын артынан эми камоолор жана бийликке сын айткандарды куугунтуктоо күчөйт деген да пикирлер бар. Улуттук фронт оппозициялык партиясынын лидери Али Керимли укук коргоо органдарынын аракети түшүнүксүз болуп турат дейт.
Тасаввур эдинчи биз Мәхсул стадионунда разылаштырылмыш митинг кечирдирич.
Элестетиңиз, биз Насыл стадионунда митинг уюштурганда алар ал түгүл мени да текшеришкен. Бул адамдар кантип курал жарагы бар жогу текшерилген жок. Бул бир нерсе. Укук коргоо органдары эмне үчүн көзөмөл камераларын орноткон эмес? Орнотсо алардын кадрлары кайда?
Күч структуралары орада, хадисе жеринде.
Расмий маалыматтарда Ганжи шаарынын мэрине кол салган Сафаровдун орус жарандыгы бар жана ал бир канча ай Иранда жашаган. Ошондой эле Сирияда аскердик даярдыктан өткөн. Бирок кандай максатта же кайсы куралчан топ менен кызматташканы айтылган эмес. Расмий Баку акыркы окуяларды тыштан кийлигишүү болгон деп, анын ичинде Арменияны да айыптады. Ганжидеги окуялар Азербайжандын өнүгүүсү Арменияны гана эмес, башка да айрым тышкы күчтөрдү тынчсыздандыраарын көрсөтөт, деди Азербайжандын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Хикмат Гаджиев маалымат жыйынында. Бирок ал кайсы тышкы күчтөр экенин тактап айткан жок. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык кол.
Берүүбүздү Кыргызстандагы аймактык темалар менен улантабыз. Ош шаарынын түтүнү басылбаган таштанды талаасы Жапалак айылынын тургундарын түп көтөрдү. Айыл тургундары топтолуп чыгып таштанды талаага кирүүчү жолду тосуп алышты. Алар 20 гектардай талааны бүт каптап, былгып күйүп аткан өрттүн өчүрүлүшүн талап кылып жатышат. Ош шаардык тазалык ишканасы болсо өрттү өчүрүүгө 10 күн сурап жатат. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Чыксаң машинаң менен бир жолу чыгышың мүмкүн э. Ошонун үчүн күйдү мына э. 10 гектар жер күйүдү да. Кимдер берет аны?
Булар Ош шаарынын Жапалак айылынын тургундары менен Ош тазалык ишканасынын кызматкерлери. Кечээ Жапалак айылынын тургундары топтолуп чыгып, таштанды талаага келчү жолду тосушту. Алар Ош тазалык ишканасынын кызматкерлеринен таштанды талаада бир нече күндөн бери токтобой күйүп аткан өрттү өчүрүүнү талап кылышты. Жапалак айылынын тургуну, Ош шаардык кеңешиндеги депутат Акбарали Батыров өрттүн чыгышына Ош тазалык ишканасынын кызматкерлерин айыптады.
Элдин атынан биз кат жазып кайрылганбыз, каттары бар. Мына кече эле 15 күн мурун мен баяндап өткөндүм, сессияда бул нерсе МЧСке, Совет станцияга, ДЭС станцияга баарына кайталанып айтылган. Бирок эч ким эч кандай мээра көрбөй атат. Дагы Кудайдын жакшылыгы сактаптыр, мына ысыкты өзүңүздөр көрүп атасыздар. Кече ошо 2 гектар жер менен дагы пожарниктерге рахмат, келип өчүрүп калышыптыр. Андан ары булар кеткенде
депутат Ош шаардык ишканасынын бюджети жетишерлик экенин жүйө кылып, таштанды талааны таза жана коопсуз кармоого болмок деп нааразыланды.
Бүгүнкү күндө тазалык ишкананын Ош шаарынан элдерден түшкөн бюджети 100 миллионду чапчы. Андан тышкары Ош шаарынын мэриясынын эсебинен субсидия алып, шаардын ичиндеги домдордун ортосун шыпырыш үчүн 35 миллион сом акча дагы бөлүнөт кошулуп үстүнө. Эми 135 миллион сом бюджети бар. Ошонун ичинен мен билгенден ушул полигонду жыйнап, аяк бияк шыпырып тазалап, булдозерлерди бирде рабочилар иштетип отун күйгүзбөй жаап туруш үчүн 7 миллион сом бир жылдын полигондун өзүнүн бюджети бар. Өкмөт тарапта эч кандай айып жок. Бардык нерсени бөлүп, колуна тактап кармат берип атат. Бул жерде ушул жетекчилердин шалаакылыгы.
Жапалак айыл өкмөтүнүн башчысы Санжар Эшманов да таштанды талаада кыйладан бери токтобой аткан өрттү өчүрүү тууралуу каттардан майнап чыкпай атканын билдирди.
Түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Буга чейин биздин айыл аймак башкармалыктан тарабынан дагы Ош шаардык мэриясына бир канча жолу каттар менен кайрылганбыз ушул маселе боюнчачы. Түтүндү өчүрүп берсеңиздер, эртең ушул элдер нааразы болуп атат, оору көбөйүп атат. Жаш балдар кыйналып атат, көп уктай албай, эшигин жабып уктап атат деген, айнегин жабып уктап атат. Түтүндүн ушул зыяны аябай көп болуп атат деп кайрылганбыз.
Ош тазалык ишканасынын жетекчи орун басары Жылдызбек Көчкөнов жапалактыктардын тургундарына таштанды талаадагы өрттү 10 күндө өчүрүүгө убада берди. Эми алар 20 гектар таштанды таланы топурак менен көмүп чыгышмакчы.
Бул жакта үлүштөлөр оттон улам күйүп кетиптир. Биз бул иште ошо күн ысыгына карабастан 10 күн алдын тендер өткөзүп атайын бизде полигондо 3 карта бар таштан бүгүн төгүлүп аткан. Жалпы 54 гектар аянты болсо биз бүгүндө пайдаланып аткан 20 гектар. 20 гектарын биз 5 гектарын ошо пайдаланып аткан картанын бир бөлүгүн турпак төгү менен өчүргөнбүз. Азыркы күндө биз 2 карта калды. Ошо 2 картаны 10 күн ичинде турпак төгү көмүп толугу менен өчүрөбүз. Биз 10 күн суроо калды, ошо 10 күн ичинде биз толугу менен өчүрүп беребиз.
Ош шаарынын таштанды талаасы Жапалак айылынын түштүк тарабында жайгашкан. Калаадагы 800 миң адамдын таштандысы күн сайын ушул Жапалак айылына канатташ турган талаага ташылып келет. Союз учурунда пайда болгон таштанды жайынын жалпы аянты 54 гектар. Учурданын 25 гектары пайдаланылат. Анын ичинен 20 гектар жерди дайыма былгыган түтүн каптап турат. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Оштогудай таштанды маселесине байланышкан жагдай Нарын облусунда да жер алууда. Маселен, Нарын шаарынан 2 чакырымдай алыс жайгашкан 100 гектардай аянттагы таштанды талаасынан күнүгөр чыгат. Бул аймакка жакын жашагандар болсо, шаарды каптаган таштандынын түтүнүнөн дем алуу оор болуп бара жатканын билдиришүүдө. Бул көрүнүш шаардын тазалыгын көзөмөл кылган мекеменин дарегине нааразычылыктарды күчөттүү. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Карга жайлоо аймагындагы шаардыктардын таштанды жайынан чыккан кара түтүн кайра эле шаарды каптап, каңырсаган жыт каңылжарды жарып, адамдардын жашоосуна да, саламаттыгына да терс таасирин тийгизип жатат. Таштанды талаасына жакыныраак жашагандардын бири Адилет Болотбеков өрттөп жаткандарга нааразы болду.
Могу түтүн мына могу сиз көрүп турган моонун баары жердин баары тең полун өрттөнөт дагы, кокту менен нарынды көздөй каптап кирет. Нарынга каптап кирип туруп, Московский 64 аймактарын бар турушул чакта турат да түтүн көпкө чейинчи. Бүт Ошакчыкта жашаган элдин баары бүт ушул түтүн менен дем алып, мына муакта бүт мисалы эмненин баары күйүп атат, бүт пакет, бүт салафан, бүт полный күйүп атат. Нарында эмне бусур чыкса ошонун баары бүт Ошактан күйөт да. Эми муну моону мисалы моюнту өрттөбөй эле түртүп топурак менен көмүп койсо деле болмок да, мисалычы андай кылбай атышат биздикилер.
Жергиликтүүлөр төгүлгөн таштандыны Нарын шаарындагы таза нарын ишканасынын жумушчулары атайын келип өрттөп кетишет деп угушкан. Бирок ишкананын таштанды талаасына күнүгө каттаган айдоочу Кудайберген Бекматов таштанды шаардын ичине коюлган челектерден эле күйүп келет деп ишендирди.
Мен үйүмдөн жарабай калган кийимдер деп турам. Бул деген канча жыт чыгып атат, жүндүн эмеси, салафандын эмеси канча чыгып атат. Десем сиздин ишиңизге машинаңызды айдаңыз деп коет. Аны мен эмне дейм караңыз. Кечке биз ушу жыттаганыбыз түтүн болсо, еще плюске биякты келип жыттасак.
Деген менен Нарын аймактык экологиялык жана техникалык инспекциясынын инспектору Рутбек Абдыраев бул көрүнүштү көзөмөлгө албаган. Таза Нарын ишканасынын жетекчилигин сынга алды. Абдыраев экотех инспекциясы аталган ишканага бир нече ирет эскертүү бергенин, 1-2 жолу айып пул салгандыгын айтты. Бирок Таза Нарын ишканасы экологияны таза сактоого көңүл кош мамиле жасап жатат, дейт Абдыраев.
Каждый день өрттөлүп атат. Тиген ошол жерден барып машинесине көбү болдук мынакей. Бизде деген сүрөт бар. Ошол жерге алып барып төшү тигил айтып атат, бизге деген ушундай указание берген, ушуну өрттөгүлө деп. Биз деген кандай болсо деле атмосфералык абаы сугулуп атпайбызбы? Атмосфералык абаны сактоо боюнча деген өзүнчө мыйзам бар. Бул буларда деген жергиликтүү бийликти өнүктүрүү деген гана бир эле мыйзам бар экен да. Калган эмне сурайм, өрттөнүп кетсин, бүт талкалана берсин.
Абдыраевдин айтымында таштанды талаасына өрттөлүп жаткандын экотех инспекциясы бир айдан бери мониторинг кылып жатат. Ал жерде ооруканадан чыккан дары дармектин калдыктарынан баштап желим, кагаз, малдын өлүктөрүнө чейин өрттөлүп жатат. Таштандыны жок кылуунун жолу өрттөп коюу эмес, дейт Абдыраев.
Муну деген сразу өрттөбөй, муну деген кээ бирин жерге көмүш керек, кээ бирин даже ошол на место деген утилизировать этип хлорид этиш керек, хлор көмүш керек. Бизде деген бир эле сөз болот да, бир эле сөз эптеп кутулуш керек.
Ал эми Таза Нарын ишканасынын башкы инженери Акылбек Турдубек уулу таштанды талаасында кагаздар эле өрттөнүп жаткандыгын айтты.
Чыгып аткан ошол кенедей бир өрттөгөн, өрттөнсө ашып кетсе бир майда чүйдө кагаз өрттөнөр. Калганы бизде Нарын жергесинде билесиз, кык пык баягы основной строй музыр ушундай көп чыгат, бытовой музыр көп чыкпайт да. Ал жөн эле азайтсун деген ал менин оюмча жөн эле сөз. Аака жумасына төгүшөт, жумасына күнүнө 2 жолу же 1 жолу таштанын көлөмүнө жараша түртүп түздөп экспортация болуп турат да.
Нарын шаарына бир күндө 200-250 тоннага чейин таштанды чыгарылат. Аларды тазалоо үчүн Таза Нарын ишканасынын 10 ашык техникасы иш алып барат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Сиз Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн уктуңуз. Прагадагы студияда Руслан Калматов болду. Аман туруңуз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги уктуруусу соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.